Assalomu alaykum qadrdon tinglovchi opa-singillar. Biz sizlar bilan qancha suhbatlashmaylik, baribir biz suhbatlashadigan mavzu tugamaydi. Ayol oilaning ustuni ekan, uning sog'lom bo'lishi ham atrofdagilarning g'amxo'rligiga, ham o'ziga bog'liq. Ayniqsa, ayol o'z holatiga sog'lom fikr bilan qaraganda, o'zining hali farzandlariga, turmush o'rtog'iga va yaqinlariga kerak ekanligini anglaganda, o'z sog'ligi haqida qayg'uradi. Shuning uchun ham biz sizlar bilan bir necha safardan beri faqat sog'liq haqida suhbatlashyapmiz. Buning sababi ham bor. Mana, qish fasli ham kelib, kunlar ancha sovib qoldi. Bu paytda esa har bir kishi o'zini juda ehtiyot qilish kerak. Ayol kishining bir kunlik hayoti turli xil tashvishlar, tinimsiz harakatlar bilan o'tadi. Shu kun davomida ayolning asabi necha marta taranglasharkin. Biz kun davomida ba'zan sababli, ba'zan sababsiz asabiylashamiz. Buning natijasi qanday bo'lishi haqida esa o'ylab ham ko'rmaymiz. Bizni diqqat bilan tinglasangiz, asabiylashishning oqibatlari haqida ma'lumot beramiz. Asab tizimi xastaligi faqat o'zicha chegaralangan xastalik bo'lib qolmasdan, ko'pgina kasalliklarga, jumladan gipertoniya, ateroskleroz, miya infarkti, miyaga qon quyilishi, miokard infarkti, me'da yarasi va nevrozlarga olib keladi. Iqtisodiy qiyinchiliklar yoki turmushdagi ba'zi bir muammolar asab xastaliklarining yosharishiga sabab bo'ladi. Miya insulti nogironlikka sabab bo'luvchi bosh miyaning og'ir kasalligidir. Miyani oziqlantiruvchi qon tomirlarining qisilib, berkilib qolish oqibatida miyaning ma'lum qismlariga qon borishi to'xtaydi. Natijada shu joylar qonsizlashadi. Bunday hollarda bosh miya faoliyatining qaysi darajada buzilganligi va og'irligi bosh miyaning zararlangan joyiga qarab har xil bo'ladi. Odam ko'pincha yomon qayg'uli xabar eshitganda, tushkunlikka tushganda asabning qattiq buzilishi tufayli birdaniga tildan qoladi. Gapga tushunmaydi, qo'l va oyoqlar bir tomonida falajlanadi. Bu og'ir dardga 60-70 yoshli kishilar yoshlarga nisbatan ko'proq uchraydilar. Lekin yoshlarda ham bu dard asta-sekin ko'payib bormoqda. Zamonaviy murakkab asboblar va biokimyoviy qon tahlilini chuqur o'rganib, markaziy asab tizimining va qon tomirlar faoliyatining bilinar-bilinmas nozik buzilishini payqasa bo'ladi. Chunki bemor o'zini mutlaqo sog'lom deb hisoblagan paytda, uning organizmida modda almashinuvining o'zgarishi, qonning biokimyoviy tarkibi, qonida yog' moddalarining paydo bo'lishi miya insultidan ancha oldin ro'y beradi. Miya insultining dastlabki belgilari: miya qon aylanishi yetishmasligining boshlang'ich ko'rinishlari, miya qon aylanishining buzilishini o'tib ketuvchi qonsizlanib turish hollari. Miya qon aylanishi yetishmasligining boshlang'ich ko'rinishlari miya qon tomir xastaligini aynan shu bosqichlardan so'ng og'ir miya insulti sodir bo'lishi mumkin. Kasallikning shu davrida bosh miya qon tomirlarida buzilish jarayonining yanada avj olib ketishini to'xtatishga qaratilgan zarur chora-tadbirlar yaxshi samara beradi. Kasallik belgilarini bemor shikoyatidan bilib olish mumkin. Agar bemor o'z holatiga vaqtida e'tibor berib, bu haqda vrachga aniq so'zlab bersa, yordamni o'z vaqtida oladi. Aytish kerakki, dastlabki belgilarni na bemorning o'zi, na vrach payqay oladi. Chunki dambadan bosh og'rishi yoki bosh aylanishi, sababsiz ko'ngil aynimasdan qusish, miyada qon aylanishining yetishmasligiga bog'liq ekanini darhol bilish qiyin. Kishi kundalik hayotida qancha ko'p asabiylashsa, unda asab tolalarining yemirilishi shuncha ko'p bo'ladi. Shuning uchun ham inson o'z sog'ligiga jiddiy e'tibor berishi, bular bo'lmasga asabiylashmasligi, to'g'ri ovqatlanish tartibini yo'lga qo'yishi kerak. Inson yoshligidan iloji boricha yog'siz, sabzavotli va darmondorlarga boy taomlarni iste'mol qilsa, qariganda ham o'zini ancha bardam his qiladi. Asabiylashishingiz mumkin bo'lgan hollarda boshqa bir xonaga yoki chetroqqa o'tib, 10, 30, nari borsa 100 gacha saning. Sanash davomida chuqur-chuqur nafas oling. Ko'zingizni yumib, yaxshi holatlarni o'ylashga harakat qiling. Bu sizga yordam beradi. Undan tashqari tarkibida xolesterini bo'lmagan yog'lardan ishlating. Hayotda qiyinchiliklar bo'lsa-da, hayot baribir davom etadi. Shuning uchun o'zingizni asrang.